Ακούτε το The Gap Talk Show, ένα podcast που έχει σκοπό να ενώσει το Airsoft στην Ελλάδα από άκρη σε άκρη.
Είμαστε ο Ηλίας και ο Βασίλης και μαζί με καλεσμένους συζητάμε,
δίνουμε συμβουλές
και αναλύουμε τα πάντα γύρω από το Airsoft.
Χαίρετε! Καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο The Gap Talk Show. Σήμερα είμαστε μαζί με τον Ηλία, έχουμε μαζί μας τον αγαπητό. Καλησπέρα αγαπητέ.
Καλησπέρα παιδιά.
Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας επιφυλάσσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο, θα μας το πει αγαπητό σε λίγο. Η κλασική ερώτηση που κάνουμε πάντα λοιπόν είναι το πώς ξεκίνησες το Airsoft και γιατί το ξεκίνησες το Airsoft.
Λοιπόν, πρώτα να ευχαριστήσω εσάς και το κοινό σας που είμαι στην εκπομπή. Τώρα θέλω να σας πω ότι το Airsoft είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Ήταν δηλαδή, και ακόμα είναι εν μέρη, δεν πάω λόγω υποχρεώσεων που έχω. Θεωρώ ότι όταν ξεκίνησα το Airsoft, ήμασταν λίγοι εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά θυμάμαι, άρχισα από τα video games, όπως και οι περισσότεροι. Άρχισα από το Call of Duty. Μετά, όταν άρχισα να ψάχνω κάποια πράγματα για το Call of Duty στο YouTube, έπεσα πάνω σε ένα κανάλι που λέγεται Scout Doggy. Ένας Σκοτσέζος που έπαιζε στην Αγγλία. Και άρχισα να ψάχνω από εκεί περαιτέρω. Από εκεί έψαξα και βρήκα στο Facebook άτομα στα ελληνικά έψαχνα Airsoft. Παρά που μιλάμε για πολύ μικρός, σχεδόν σε ηλικία 16. Βρήκα κάποια άτομα, έρθαμε σε επαφή και με λένε, παρόλο που εντάξει, τότε ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, πήγαμε, παίξαμε σε έναν ιδιωτικό χώρο. Είχα πάρει και τα πρώτα μου όπλα και ήμουν πολύ χαρούμενος.
Αν επιτρέπετε, ποιο ήταν το πρώτο σου ρεβόλο? Έτσι για την πληροφορία.
Λοιπόν, το ειρωνικό είναι ότι είχα ζητήσει ένα Lee Enfield από τον πατέρα μου, αλλά ο πατέρας μου λέει, α, κατάλαβα, κινητό, ωραίο. Και πήγε και μου πήρε ένα L96. Λοιπόν, είναι σαν αυτό που λες τη μητέρα σου τι δημητριακά θέλεις και πάει και σου παίρνει, ξέρω, αυτά τα ό,τι βρήκε εκεί στο πρώτο ράφι.
Δημητριακά είναι όλα.
Ναι. Ο αδερφός μου πήρε αντιθέτως ένα Καλάσνικοφ.
Γι' αυτό και είσαι καλεσμένος εσύ και όχι αδερφός σου, λοιπόν. Δες λίγο τώρα, εγώ μια ερώτηση είχα. Μας έστειλες μήνυμα εσύ. Δεν σε βρήκαμε, μας βρήκες, όπως οι περισσότεροι μας βρίσκουν. Τώρα, το πώς μας βρίσκουν είναι δικό τους πρόβλημα, αλλά μου ήρθε μια μέρα έτσι ένα ωραίο μηνυματάκι και λέει, ρε παιδιά, έχω μια ιδέα. Βέβαια, το ένασμα για να μας στείλεις μήνυμα ήταν κάτι άλλο, το οποίο θα μας πεις. Αλλά θέλω να μας μιλήσεις για αυτή την ιδέα και για ποιο λόγο επικεντρώθηκες σε αυτό το κομμάτι.
Ας ξεκινήσουμε για τον λόγο τον οποίο σας επικοινώνησα με την εκπομπή. Είναι ότι την εκπομπή σας την ακούω και όταν είδα το διαφημιστικό τρίκ λύνει το κανάλι, οπότε εγώ αγχώθηκα, λέω τώρα τι θα ακούω, οπότε κάτσε να σου στείλω τα παιδιά μια ιδέα, μπας και συνεχίσει.
Κλείνει το mixing podcast, έτσι, όχι σαν κανάλι.
Εγώ όμως νόμιζα κλείνει η εκπομπή, οπότε λέω πρίμα, ας τους δώσω τα παιδιά μια ιδέα.
Εδώ μπαίνει ο τέτοιος που λέει κλείνει το κανάλι 16, πως λεγόταν, τι έλεγε.
Οπότε έτσι σας έστειλα μήνυμα και σας έστειλα για την ιδέα την οποία εγώ προσωπικά ασχολούμαι σαν χόμπι. Ακόμα δηλαδή κάνω συλλογή από στολές και όπλα. Είναι η αναβίωση το θέμα το οποίο θέλω να σας πω, το λεγόμενο στα αγγλικά reenactment.
Okay.
Είναι ένα θέμα όμως το οποίο, α, το πάρουμε έτσι τώρα πάλι, στο επεισόδιο αυτό είναι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι. Και ο λόγος είναι ότι πλέον δεν γίνονται, γιατί θα το συζητήσουμε εννοείται στη συνέχεια. Θα μας αναλύσει ο αγαπητός το τι είναι το reenactment, αλλά οι παλιοί το ξέρουν. Γιατί παλιά έστω και μία στο τόσο θα γινότανε. Δεν είχα την τύχη να συμμετέχω σε παιχνίδι, σε αντίθεση με σένα και με τον Βασίλη. Αλλά οι καινούργοι παίκτες που ξεκινάνε τώρα δεν το έχουν καν ούτε σαν ιδέα στο μυαλό τους τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Οπότε είναι καλό το να το αναλύσουμε λίγο, έστω και εντάχει, για να πάρουν μια γεύση το τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνατε εσείς τότε.
Όπως είπες, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Δηλαδή, νομίζω δεν θα ξεχάσουν αρκετοί από τη Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ στη Θεσσαλονίκη έπαιζα, όταν έσκαγαν 2-3 Γερμανοί από το πουθενά και όλοι ήταν Αμερικάνοι του Ιράκ, ξέρω εγώ, και που κολούσαμε εμείς. Αλλά αυτά ήταν οι πρώτες στολές που εμείς επιλέξαμε να φορέσουμε. Όχι για πολιτικούς σκοπούς, καμία σχέση. Δηλαδή, θέλω να ξεχωρίσω ότι όπως κάποιος που παίρνει ένα εργόλο δεν είναι φωνιάς. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Η αναβίωση έχει να κάνει περισσότερο με τον κομπάρσο περισσότερο. Χωρίς να θέλω να πλατιάσω, να σας αναφέρω για παράδειγμα ότι αυτοί για παράδειγμα που παίξανε στο στρατό τη Ράια είναι και Αμερικάνοι και Γερμανοί, είναι ομάδες αναβίωσης. Αμερική βέβαια.
Κάτσε για να καταλάβω. Γιατί εγώ δεν το γνωρίζω το κομμάτι, ωραία. Οπότε μαθαίνω τώρα μέσα το επεισόδιο.
Ναι, βεβαίως.
Αναβίωση είναι άλλο και αναβίωση στο Airsoft είναι άλλο.
Είναι, ναι, είναι δύο ξεχωριστά κομμάτια. Η ιστορική αναβίωση λόγω της σκληρής νομοθεσίας της οπλοκατοχής της Ελλάδος δεν σου επιτρέπει να φέρεις όπλα τα οποία είναι ακόμα και αβολίδωτα στην Αμερική, από εκεί ξεκίνησε η αναβίωση. Μάλλον από εκεί ξαναξεκίνησε, γιατί οι πρώτες ιστορικές καταγραφές που έχουμε για αναβίωση ήταν επί ρωμαϊκής εποχής. Για να, μαζί με τους τριάμβους, βγάζαν και οι Ρωμαίοι την αναβίωση για τις μάχες που νικήσανε στο Κολοσσέο. Μετά οι Αμερικάνοι γύρω στα 80s, εκεί κάπου ξεκίνησαν, επειδή επιτρέπονται τα όπλα, κάνανε αρκετή αναβίωση τον αμερικάνικο εμφύλιο. Ντυνότανε πολύ πρόχειρα βέβαια, δεν ντυνότανε με μεγάλη ακρίβεια. Όχι έτσι όπως έχει γίνει για παράδειγμα τώρα. Και παίρνανε το όπλο τους και του φεγγιζότανε, παίζανε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία της αναβίωσης. Και
εννοείται,
η αναβίωση στο Airsoft ξεκίνησε γύρω στο 2000, θα βάλω περίπου για να είμαι ακριβώς σίγουρος, όταν πρωτοβγήκαν και τα πρώτα μοντέλα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το MP40, το STG, το Thompson. Βέβαια, ακόμα και η Ευρώπη έχουν πλέον, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ιδιαίτερες νομοθεσίες τις οποίες επιτρέπουν έναν αναβιωτή να έχει ένα ειδικό όπλο που πυροβολάει μόνο αβολίδωτα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν συνεχίσουν και κάποιοι να παίζουν airsoft με όπλα εποχής, να το πω έτσι. Εγώ προσωπικά να αναφέρω ότι έχω γύρω στις 10 στολές.
Α, από δεν ασχολείσαι.
Η συλλογή είναι ακόμα συλλογή.
Καλά, ναι, εντάξει.
Είναι, είναι δυστυχώς ένα πάρα πολύ ακριβό χόμπι. Δηλαδή, αν το Airsoft είναι μια φορά ακριβό, το reenactment είναι ακόμα πιο ακριβό, γιατί κάποια πράγματα δεν υπάρχουν και όλα, οπότε τα φτιάχνεις μόνος σου. Και οπότε, δηλαδή, σε τέτοιους καιρούς που ζούμε, πιστεύω ότι είναι δύσκολο κάποιος να ασχοληθεί. Αν θέλει, σίγουρα μπορεί να επενδύσει χρόνο και χρήμα. Αλλά ξέρω ότι δυστυχώς είναι δύσκολο. Ας έχω τη φαντασία εγώ ότι κάποια μέρα θα είμαστε 1000 άτομα από εδώ, 1000 άτομα από εκεί και θα παίζουμε. Αυτό είναι αυθαίρετο.
Κοίταξε, θα κάνουμε αναβίωση του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου λοιπόν. Άρα θα έχουμε μη 4 και αλφα κάπα στο μέλλον. Θα είμαστε 1000 άτομα από εδώ, 1000 άτομα από εκεί. Αν αυτό καλύπτει τα θέματα της αναβίωσης. Σύντομα κιόλας.
Κοίταξε. Λίγο πολύ, ναι. Εμείς θα είμαστε live.
Όπως είπα και πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, έτυχε να υπηρετήσω σαν στρατιώτης όταν ήμουνα το Ρούπελ, που είναι μουσείο. Εκεί κάθε Μάιο κάνουν την αναβίωση, όπως πολύ ωραία μας είπες και εσύ, του Ρούπελ. Και φέρνουν οχήματα, φέρνουν εξοπλισμό του τότε, γιατί στολές έχει πάνω στο Ρούπελ και όπλα αντίστοιχα έχει πάνω στο Ρούπελ. Βέβαια, το αναλύσαμε και πριν, δεν κάνουν τόσο πολύ αναπαράσει τις βολές και τα λοιπά όσο αφορά τα όπλα, αλλά σε αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι βλέπουμε όπλα εποχής τότε, τα οποία χρησιμοποιούσαν, άντε λίγο πολύ εμείς, και μέσα τα παιχνίδια, κάνα Battlefield λίγο έτσι με τα Mi-1 και με αυτά, το έχουμε ζήσει. Τώρα οι νέοι βλέπουν Mi-1, ας πούμε, Garand που βλέπουν στο Call of Duty, ξέρω εγώ, σε άλλα παιχνίδια και λένε τώρα, Mi-1. Δεν ξέρουν τι είναι το Mi-1, δεν ξέρουν το πώς είναι. Ένας ο οποίος κάνει αναβίωση όμως, έρχεται σε επαφή με τέτοιου είδους αεροβόλα, γιατί μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για το Airsoft στην αναβίωση, το reenactment, αλλά πες μου εσύ, ας πούμε, μια αναβίωση που έχετε κάνει, τι εξοπλισμό χρησιμοποιούσατε.
Κοίτα, ανάλογα το τι θα κάνεις, που εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε μόνο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί είναι και mainstream, γιατί εντάξει και η Ελλάδα στους άλλους πόλεμους που είχε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο κατά κύριον κόρον ήταν ουδέτερη, είναι άλλη ιστορία, αλλά οπότε έχουμε δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κυρίως. Και δεύτερο να τονίσω ότι και το Airsoft αλλά και πόσο μάλλον η αναβίωση είναι χόμπι τα οποία είναι λίγο εσωτεριστικά. Τι εννοώ με αυτό? Πρέπει να το νιώσεις για να το κάνεις.
Βιωματικά δηλαδή.
Ναι. Και για να πω τη μικρή ιστορία του πώς ξεκίνησε το Ρούπελ στην Ελλάδα. Το πρώτο που ξεκινήσαμε, αν θυμάμαι σωστά, ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη που αρχίζαμε και παίζαμε. Ντυνόμασταν Αμερικάνοι, Γερμανοί και παίζαμε. Μετά άρχισαν και οι Αθηναίοι, αλλά οι Αθηναίοι επειδή έχουν πιο πολύ πληθυσμό, εννοείται μπόρεσαν και το διατήρησαν, το παίξαν πιο σωστά. Αλλά μέχρι τότε κάναμε παιχνίδια. Κάναμε υπόβαση τη Νορμανδία, κάναμε μάχη των Αρδενών και ούτω καθεξής. Κάποια στιγμή, βέβαια, ως κλασικοί, άρχισαμε να σπάμε λίγο, λόγω διαφωνιών κτλ. Εμφανίστηκε η ομάδα Ελληνικό Στρατό του 1940, το οποίο και αυτοί πλέον κάνουν μόνο αναβίωση. Και αν παρατήρησα πρόσφατα, κάνανε τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, κάτι που δεν το ξέραμε. Όλοι αυτοί ξεκινήσανε από το Airsoft.
Ναι.
Θυμάμαι, ήμασταν κάποτε γύρω στα, εντάξει, μην υπερβάλλω, 250 άτομα περίπου. Ήμασταν κόσμος.
Ωραία. Ήταν αρκετός κόσμος.
Και όλοι ξεκινήσαν από το Airsoft και μεταλλικά κάποιοι σπάσανε κάνουν τον Ελληνικό Στρατό, κάποιοι συνεχίσανε την αναβίωση στο Ρούπελ και για παράδειγμα μπορώ να προσθέσω ότι σε μια ταινία στο Ουζερί Τσιτσάνης αυτοί που κάνουν τους Γερμανούς είναι αυτοί που κάνουν την αναβίωση και στο Ρούπελ.
Okay, άρα μπορεί κάποιος να πάει να το τσεκάρει ας πούμε, για να δει το τι ακριβώς κάνουν τα παιδιά αυτά, έτσι.
Βεβαίως, εννοείται. Μπορεί να έρθει σε επαφή. Υπάρχουν στο group, στο Facebook, να έρθουν σε επαφή με τα άτομα. Απλά εγώ, εντάξει, και η Αθήνα είναι μακριά και πιο πολύ επιθυμώ τη δράση του Airsoft. Δηλαδή, OK, τώρα μένα πλέον δεν μου κάνει αίσθηση να απλά να τρέχεις και να είσαι, πώς το λένε, κομπάρσος. Γιατί ηθοποιίας πρόκειται η αναβίωση. Γιατί, OK, έχει και την έγκλη του και το Airsoft. Και είναι εις διπλούν όταν φοράς τη στολή ενός στρατιώτη που πολέμησε στο δεύτερο, πόσο μάλλον στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, πόσο μάλλον στους Ναπολεόντιους πολέμους, έτσι. Έχει όπλα και αυτής της εποχής. Βέβαια, εγώ έχω λάβει μέρος στο Βατερλό του 15 με όπλα τα οποία ρίχνουν μπαρούτι, κανονικό. Είναι άνεξης.
Ήμουν ο μοναδικός λέει που επιβίωσε.
Αγαπητέ, από ό,τι κατάλαβα τώρα θα σε ταράξω σε ερωτήσεις γιατί δεν ξέρω τίποτα από αυτό το κομμάτι. Ο Βασίλης δεν μιλάει γιατί το έχει ζήσει. Κάνουμε μια αναβίωση τώρα. Οι δυο μας. Σου λέω, ωραία. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εσύ θα κάνεις το. Σου λέω τώρα το Χίτλερ, τους Γερμανούς. Εγώ θα κάνω τους Έλληνες. Και ωραία. Θα κάνουμε το Ρούπελ. Που το Ρούπελ, όπως ξέρουμε όλοι, συνοικολογήσανε και το πήραν στα χαρτιά. Όπως κάνουν κάποιες ομάδες που το φέρνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Το παίρνουν στα χαρτιά το μάτς. Στο Airsoft που θα κάνουμε εμείς αναβίωση. Θα πατήσουμε πάνω στα αληθινά γεγονότα και θα φέρουμε το ίδιο αποτέλεσμα ή μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα. Π.χ. εγώ να πω ότι θα τους φάω λάχανους τους Γερμανούς, ξέρω εγώ, και δεν θα πάρουν τίποτα στα χαρτιά, θα τους φάω όλους.
Εντάξει, όταν μιλάμε για Airsoft, θα τους φας λάχανο και τους σκοτώνεις όλους και δεν αφήνεις και κανέναν όρθιο.
Ωραία, μου αρέσουν αυτά. Ξέρεις, Βασίλη, ο Ηλίας το επόμενο παιχνίδι θα σκάσει με μουστάκι δύο δάχτυλα κάτω τη μύτη. Εκείνη εκεί ξέρεις ποιο μουστάκι λέω. Σβάστηκες. Να σε πω εγώ ποιο μάτι θα πάρει ποιος.
Και να φωνάζει του Call of Duty. Αυτά που φωνάζουν οι Γερμανοί στο Call of Duty.
Αυτά.
Εντάξει, όπως είπα στο Airsoft, είναι για σένα ξεκάθαρα. Δεν είναι τόσο για το κοινό. Δεν θα πας ποτέ στο κοινό να παίξεις Airsoft. Ακόμα και αναβίωση, έτσι. Εκεί είναι που χωρίζεται η αναβίωση. Και η αναβίωση μπορείς να το κάνεις μόνο για την ομάδα σου, αλλά κατά κύριον κόρον είναι και για σένα. Να προσθέσω ότι επειδή δούλευα στον τουρισμό, αυτό υπάγεται σε ιστορικό τουρισμό. Σκεφτείτε το Βατερλό, που είναι μια πόλη η οποία απλά την ξέρουμε ονομαστικά, μαζεύει πλέον, λόγω της αναβίωσης, πάρα πολύ κόσμο. Σκεφτείτε εδώ πέρα με τόσο πλούσια ιστορία, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Γιατί έχω λάβει και μέρος όταν ζούσα στο εξωτερικό, στον 30ετή πόλεμο. 30 χρόνια πολέμου. Αυτός είναι ένας πόλεμος που η Ελλάδα δεν υπήρχε. Είχαν έρθει εδώ οι Οθωμανοί και η Ευρώπη σκοτωνόταν εκεί πέρα, καθολικοί και προτεστάντες. Δεν χρειάζεται απαραίτητα όπλα. Γιατί δεν είχαν τότε όπλα, είχαν λόγχες, δόρια. Και είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Ήδη ο Δήμος Σερών λαμβάνει σχεδόν κάθε χρόνο, μέχρι και τον κορονοϊό, λάμβανε πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν από όλη την Ελλάδα. Ερχόταν κόσμος από Αθήνα για να παρακολουθήσει το Ρούπελ.
Δεν θα σου πω ψέματα. Μάιος 2018, όταν υπηρέτησα επάνω, μετρήσαμε πάνω από 11.500 κόσμο για να παρακολουθήσει την αναβίωση του Ρούπελ. Τώρα ξέρετε τι. Πατήστε λίγο στο τρίτο να δείτε τι είναι 11.500 κόσμος και πατήστε να δείτε λίγο το Ρούπελ, το τι χώρο έχει, για να καταλάβετε λίγο πώς ήταν ο κόσμος επάνω. έτυχε να είμαι κάτω στην πύλη εγώ, σαν αλφαμή, να το πω έτσι, και έβλεπα παιδιά τα λεωφορεία το ένα πίσω από το άλλο. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο που ο κόσμος, ακόμα και τώρα, έτσι, στην σύγχρονη εποχή, θέλει να αναπολύσει και να δει το τι γινόταν τότε. Αλλά εγώ έχω άλλη απορία. Γιατί καλό το η αναδύωση στην πραγματικότητα, στο Ρούπελ π.χ., που έχει μια οργάνωση από πίσω του, είναι και ο ΕΣΥΓΜΑ, παιδιά, ξέρουμε τι είναι ελληνικό στρατό. Λίγο πολύ το μπάτζετ του είναι λίγο περισσότερο από ό,τι είναι το δικό μας του κλασικού Airsoft. Αλλά από θέμα εξοπλισμού, αγαπητέ, τώρα για να πάρει ένα λεβέντη δικό μας, έτσι του λέμε Βασίλη από εδώ και πέρα, λεβέντε.
Όλοι έχουν. Ωραία.
Ναι, μπροκολόσκι και μπρόκι και. Όχι, εμάς είναι λεβέντε όλοι. Βγάλαμε και το παρατσούκλι του. Για να πάρει ένα δικό μας λεβέντη.
Έχει κάτι με τον μπροκολόκι ή τον μπρόσκι.
Όχι. Οι άλλοι λένε κολόμπουρα, ξέρω εγώ. Άλλοι λένε μπρόσκι. Εμεί δεν πρέπει να πούμε κάτι. Ναι, ναι, εμεί θα πούμε λεβέντε.
Λεβέντε, ωραία, μου κρατάμε. Trademark.
Trademark. Έστω ότι έρχονται οι δικοί μας λεβέντες και μας λένε ρεσίλια. Ωραία, θέλω να πάρω ένα Mi 4 και ένα Mi 4 θα ξεκινήσει τη τάξη των 80 ευρώ. Τα πολύ low budget σου λέω τώρα. 115 ευρώ. Άντε, βαριά. 115 ευρώ. Ένα, για να πω ότι θα ξεκινήσω να στήσω ένα κομμάτι στον reenactment. Για να στήσω ένα παιχνίδι Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια αναβίωση. Από τι τιμές ξεκινάνε, αν μπορώ να βρω Ελλάδα και πού μπορώ να βρω και από τι τιμές ξεκινάνε.
Λοιπόν, να σας πω ότι εφόσον πλέον λίγοι τα αγοράζουν και δηλαδή εγώ πρόσφατα αγόρασα ένα 1911, εννοείται οι τιμές τους είναι ψιλοτυμπημένες, γιατί παρόλο που το στόκ τους είναι περιορισμένο, γιατί εντάξει, κανείς δεν αγοράζει, κανείς δεν ενδιαφέρεται, δεν υπάρχει ενδιαφέρον γενικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Οπότε ίσα ίσα είδα, εγώ έχω ένα MP40 το οποίο ακόμα λειτουργεί, το κρατάω σε καλή κατάσταση, της AGM. Το είχα πάρει γύρω στα 120 ευρώ. Βάλε πληθωρισμό, βάλε γενικά όλα τα οικονομικά στοιχεία, περίπου 120 ευρώ. Γιατί πλέον ο κόσμος δεν αγοράζει, δεν ενδιαφέρεται, οπότε οι αγορές κλείνουν. Βγάζουν που και που, αλλά είναι και όχι μόνο αυτό, είναι και η στολή. Η στολή, δηλαδή και οι γερμανικές, αμερικάνικες, αγγλικές που υποτίθεν είναι η mainstream, έχουν ένα χι κόστος, γιατί έρχονται όλες από το εξωτερικό, είναι μαλλί, δεν είναι, γιατί τότε μαλλί είχαν αυτοί, δεν είχαν τα δικά μας την τεχνολογία.
Α, σε ξέρω. Κύπρο ήμουν σε κάποια φάση, φαντάρος, και είχα βρει σε ένα μαγαζί με αντίκες και τέτοια, χιτόνιο, γλυκά εξόδου πρέπει να ήταν, του αγγλικού στρατού από τότε, ξέρω εγώ, στην Κύπρο. Φίλε, ήταν, τι να σου πω, αυτό το πραγματικά μαλλί είχε, ήταν γούνα αυτό το πράγμα. Πολύ ζεστό.
Και όμως,
τσόχα, πώς το λέγανε.
Ναι, ακριβώς. Αλλά και όμως, άμα το φορέσεις, παρόλο που ήταν και σε θερμά, όπως ήταν η Κύπρος και η Ελλάδα μέρη, άμα αρχίσεις και τρέξεις και βγεις λίγο στην πρωινή δροσιά, χωρίς να έχεις φορέσει κάτι από κάτω, θα κρυώσεις. Είναι πολύ σοφιστικά ψαγμένα όλα αυτά. Εντάξει, εννοείται οι άνθρωποι ξέραν τι κάνανε, γιατί στέλνεις ένα ολόκληρο στρατό, δεν τον αφήσεις να κρυώσει. Οπότε είναι και ακολουθούν ακόμα τις διαδικασίες παραγωγής, γιατί οι περισσότεροι όταν αρχίσανε τις στολές να τις φτιάχνουν μόνοι τους, πριν αρχίσει η παραγωγή των στολών από κάποιες φάμπρικες, πήρανε βιβλιαράκια τα οποία πώς τα φτιάχναν τα εργοστάσια τότε και τα κάνανε οι ίδιοι. Και αυτόν τον κανονισμό το χρησιμοποιούν και σήμερα όσες εταιρείες φτιάχνουν στολές Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Π.χ. η Miltech φτιάχνει στολές Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Αλήθεια.
Όμως, ναι.
Άρα μπορεί κάποιος να προμηθευτεί μία στολή, αν ψαχτεί καλά στο ίντερνετ. Εντάξει, οι στολές λίγο πολύ και για αυτόν που είναι Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά και εγώ, γιατί έχω και χρόνια να πάω, υπάρχει εκεί ο Γιώχαν. Κάτι μπορεί να υπάρχει μέσα στο μαγαζί του. Όσοι ξέρουν ποιος είναι ο Γιώχαν.
Εγώ και εγώ από το Γιώχαν ξεκίνησα, αλλά αν θέλεις να φτιάξεις κάτι το οποίο θα, όχι μόνο θα σου μείνει, αλλά το οποίο να είναι ψιλοϊστορικά ακριβές, γιατί ενώ εγώ δεν είμαι ρε παιδί μου άτομο που θα σου πω «Α, το σηματάκι το βάλεις στραβά, όχι αυτό δεν μπαίνει εδώ, μπαίνει εκεί και εντάξει τώρα εγώ να παίξω θέλω». Αλλά αν θες να έχει κάποια λίγο ψιλοϊστορική ακρίβεια, θα συνιστούσα να ψάξεις πώς τα φορούσαν αυτοί, γιατί υπάρχουν πολλές φωτογραφίες στο ίντερνετ, μπορείς να ρωτήσεις άλλους αναβιωτές, έτσι.
Πού μπορεί να τους βρει κάποιος. Μπορεί κάποιος να μας ακούει, ο οποίος να έχει την ψώρα, γιατί έτσι θα το πω, γιατί και το έργο μια ψώρα είναι, να έχει ο άνθρωπος την ψώρα αυτή να ασχοληθεί με το reenactment, αλλά να μην ξέρει το πού να ψάξει και τι να ασχοληθεί. Εμένα, π.χ., ένας πάρα πολύ καλός μου φίλος που είναι και στην ομάδα μου, ο Θωμάς, έχει απίστευτη τρέλα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορείς να τον πεις ποιο ήταν το επίθετο του πρώτου ανθρώπου που πέθανε και εσύ πήγε το επίθετό του, ας πούμε. Τέτοια μούρλα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Διαβάζει πάρα πολύ. Και του αρέσει το όλο κομμάτι. Πού μπορεί λοιπόν ο εκάστοτε Θωμάς εκεί έξω να βρει εσάς? Τώρα έχουμε εσένα, θα υπάρχουν τα social από κάτω, είτε θα σε πρίξουν στα μηνύματα όσοι είναι να ασχοληθούν. Αλλά πού θα μπορώ εγώ να βρω την ομάδα σας και να πάρω συμβουλές πάνω σε αυτό το κομμάτι?
Εγώ δυστυχώς, όπως είπα, δεν ασχολούμαι και δεν εκπροσωπώ κάποια ομάδα ή κάποιο σύλλογο, αλλά σίγουρα μπορώ να σας αποστείλω κάποια link τα οποία μπορείτε να τα επικολλήσετε μέσω Facebook κυρίως, να έρθετε σε επικοινωνία με άτομα τα οποία ασχολούνται με την αναβίωση, είτε Γερμανοί, είτε Αγγλοαμερικάνοι, είτε Έλληνες.
Πολύ ωραία.
Υπάρχει και ευτυχώς ένα μεγάλο εύρος. Επίσης, ίσως σας, αν θυμούμαι σωστά, υπάρχει και αναβίωση βέβαια αυτό, Ελληνικής Επαναστάσεως. Το προσθέτω αυτό έτσι σε περίπτωση που θεωρείτε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάπου ή κάποιος που ενδιαφέρεται για αυτή την περίοδο.
Πολύ ωραία. Άρα, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει, έχουμε και λέμε να έχει βαθιά τσέπη, αυτό καταλαβαίνω. Όχι πολύ, ναι, αλλά...
Είναι ανάλογα, κοίταξε να δεις, είναι ανάλογα το πόσο αυστηρό είναι το dress code και τέτοια. Δηλαδή, μπορεί να... Δεν ξέρω αν στις ομάδες αυτές που λες να μας προωθήσεις, αγαπητέ, είναι τόσο αυστηρή, και δεν ξέρω αν διοργανώνουν παιχνίδια airsoft σε στυλ reenactment. Όχι τόσο πολύ στο να παίζουμε ακριβώς, να στηθούμε εκεί που στηνόντουσαν, να κάνουμε αυτό ακριβώς που κάνανε, αλλά τόσο πιο πολύ στο να είναι την κλασική στολή ή το outfit και αυτό. Όπως είπε και όλας προηγουμένως αγαπητός, ότι σχεδόν 120 ευρώ του βγήκε ένα αεροβόλο το οποίο ήταν Δευτέρου Παγκοσμίου και τέτοια. Είναι πάνω κάτω λίγο όπως και το Airsoft. Απλά οι στόλες είναι λίγο πιο ιδιαίτερες. Δεν έχει τόσο μεγάλη γκάμα όπως έχει σε εμάς 400 εταιρείες. Αλλά όπως είπε και η Miltek, η Miltek είναι μια εταιρεία η οποία την ξέρουμε.
Η Miltek τα πάντα βγάζει. Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως? Έχουμε, ρε παιδί μου, το θέμα των στολών. Είπαμε, Miltek μπορεί να βρει και λίγο έτσι στην αγορά από συλλέκτες ή από οπουδήποτε αλλού, αναλόγως και το τι θέματα θέλει ο καθένας να εκπροσωπήσει, ρε παιδί μου, στο κομμάτι του reenactment.
Επίσης, ήταν και ένα μαγαζί πάνω από την αρχαία αγορά, αν θυμάμαι καλά, εκεί που είναι όλα τα παλαιοπολία, που θυμάμαι ότι είχε γενικά πολλά πράγματα περιστρατιωτικών στολών και εξοπλισμού και τέτοια. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι, αγαπητέ, το Λικούργο εσύ καθόλου.
Βεβαίως τον θυμάμαι. Ο Λικούργος έκανε πιο πρόσφατους πολέμους. Έκανε με το Ιουγκοσλάβικο. Βέβαια και αυτό ξεκίνησε δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά μετά κατέληξε στη Ιουγκοσλαβία. Υποθέσω ότι όλοι από εκεί πηγαίναμε και ψωνίζαμε. Τουλάχιστον τα πρώτα μας ψώνια από εκεί τα κάναμε. Από εκείνη την περιοχή.
Ναι, νομίζω και αυτός ήταν ένας πολύ καλός. Γιατί θυμάμαι κάθε φορά έμπαινα μέσα και χάζευα σε αυτό το μαγαζί. Και γενικά σε εκείνη την αγορά μ' άρεσε, γιατί είμαι λίγο συλλέκτης με διάφορα vintage πράγματα που μου αρέσουν. Και ναι, θυμάμαι ότι αυτό πήγαινα το πάντα και το χάζευα το μαγαζί. Αλλά επειδή δεν ήταν και ένα κομμάτι το οποίο ήταν τόσο πολύ για μένα, δεν επένδυσα ποτέ. Αλλά θυμάμαι ότι ήταν λίγο τσιμπημένες και τιμές. Γιατί ήταν πραγματικά όμως ότι ήταν εκείνη τη εποχή. Δεν ήταν μια εταιρεία η οποία τα φτιάχνει και τα φτιάχνει σαν τα κανονικά.
Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι του reenactment, να το πω έτσι. Είναι η συλλογή. Ο άλλος τα παίρνει καθαρά και τα έχει συλλογή, τα οποία ήταν όντως ιστορικά αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν στα χέρια στρατιωτών, οι οποίοι βρέθηκαν όντως στο μέτωπο. Αυτό θα πάει, η τιμή λογικό είναι γιατί είναι αντίκα, είναι κοιμήλιο πάνω κάτω. Οπότε εκεί λογικά η τιμή να είναι υπερβολικά τσιμπημένη.
Εγώ είμαι της άποψης πάντως ότι αν κάποιος έχει στα χέρια του κάτι τέτοιο, δηλαδή κάτι όπως μας αρέσει να το λέμε real steel, κάτι κανονικό, ρε παιδί μου, το οποίο μας ήρθε από εκείνη την εποχή και συντηρήθηκε μέχρι τώρα, να μην το χρησιμοποιήσει σε κομμάτι airsoft. Αν είναι συλλεκτικό, κάτω σε μια κορνίζα, ξέρω εγώ, βάλτε λίγο, συντήρησέ το. Είναι κρίμα, όποια χώρα και να ήταν, έτσι. Με πήγε ο Βασίλης, ένα πάρα πολύ καλό φίλο, και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το tour που με έκανε στη Θεσσαλονίκη, το Ζάχο. Ο άνθρωπος, αυτά που αντίκρισα να έχει, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Από ό,τι μηχανές μπορείς να φανταστείς που χρησιμοποιούνταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι και στολές με τις βάστηκες επάνω κτλ. Τις είχε τόσο όμορφα προσεγμένες, γιατί ήταν συλλέκτης, έτσι είναι συλλέκτης ο άνθρωπος. Μ' άρεσε πάρα πολύ που τις είχε καλοσυντηρημένες στην άκρη να τις προσέχει κτλ. Αυτό μου αρέσει. Τώρα, για να πάω να παίξω εγώ σε μία αναβίωση, θα προτιμήσω να βάλω μια απομίμηση, αλήθεια είναι, που στο κάτω-κάτω και να συγχυστεί και να πάθει κάτι, δεν νομίζω να...
Δεν σε πειράζει, ναι,
ναι,
ξεκάθαρα.
Απλά δεν ξέρω στο θέμα απομιμήσεων πώς είναι έξω η αγορά.
Κοίτα, καταρχήν να πω ότι υπήρχαν περιστατικά τα οποία άνθρωποι φορούσαν αυτά γιατί δεν είχαν άλλα. Γιατί η αλήθεια είναι και ακόμα και στην Αμερική κάπως έτσι ξεκίνησε η αναβίωση. Κάποιος βρήκε ένα καπέλο από το 1860 του Αμερικανικού εμφυλίου, το φόρεσε και πήρε και το όπλο του. Άρχισαν να λένε οι άλλοι, ό, όλο και εγώ. Οπότε έτσι ξεκίνησε η αναβίωση και έτσι ξεκίνησε και στην Ελλάδα. Υπήρχαν αρκετά περιστατικά. Μετά όμως, όταν άρχισε να γίνεται λίγο πιο ευρέως γνωστόν ότι υπάρχουν απομιμήσεις και δεν χρειάζεται να χαλάς τις αντίκες και να χαλάς και τόσα λεφτά, έτσι. Μπορέσαμε και, δηλαδή, εγώ είχα αρκετά τέτοια τα οποία βέβαια δεν τα φόρεσα ποτέ. Τα έδωσα σε κάποιον συλλέκτη να τα προσέχει εκεί πέρα, να τα έχει στη συλλογή του. Παρόλο που βέβαια και εγώ κάνω συλλογή μόνο με τις στολές, αλλά εμένα είναι απομιμήσεις, δεν είναι αυθεντικές. Και ναι, όσο να είναι, καλό θα ήταν αυτά να τα κρατάς καθαρά για έκθεση. Δεν θα το συνιστούσα να χρησιμοποιούνται πουθενά άλλου.
Α, είναι κρίμα, είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ τέτοιο. Από αεροβόλα, για πες μου λίγο, πόσα έχει σύνολο.
Συνολικά με μοντέρνα ή...
Πιο παλιά, μη μοντέρνα. Έστω ακόμα και το Mi 4, το κλασικό το Α1 του Βιετνάμ που ήταν το τέτοιο. Άντε, και αυτό πιάνεται λίγο.
Ναι, ναι, αυτό δεν το έχω. Εννοείς πριν το 2000-1900.
Ναι, ναι, ναι.
Το Mi 16 μάλλον του Βιετνάμ δεν το έχω. Εγώ έχω από Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου κυρίως. Είχα πάρει πρόσφατα το Μπερέτα, το Ιταλικό, γιατί έχω και 4 Ιταλικές στολές. Έχω 1911, Thompson, MP40, STG44, MG42, K48 αερίου.
K48 αερίου, ωραίος.
Είναι από τα πιο ακριβά μου, να το πω η αλήθεια. Έχω το Sten, έχω και το Lee Enfield που βγήκε πρόσφατα, ελαττήριου. Αλλά φοβερή δουλειά, είναι ξύλο, και τα δύο βέβαια.
Ναι,
ναι, ναι, ναι, είναι φοβερά.
Εγώ κάποια στιγμή θέλω να πάρω ένα Mi-1 αερίου.
Νομίζω καταργήθηκε. Λυπάμαι, χάσατε.
Αλήθεια.
Ναι, γιατί αυτά είναι περιορισμένα.
Oh.
Είναι συλλεκτικά.
Κρίμα. Και είναι από τα αγαπημένα μου έτσι παλιά όπλα και μεταφορά σε αεροβόλα. Και η πιο ωραία ιστορία του Μιένα, στην ουσία που δεν ξέρω αν το ξέρουν πολύ ή όχι, αυτός ο χαρακτηρισμός που κόταν από το κλειτό, το κλιν, που πολλές φορές οι Αμερικάνοι το εκμεταλλευόντουσαν για να, στη μάχη για να κερδίσουν το πάτημα που είχε ο εχθρός. Λέει, α, τώρα θα γεμίσει, οπότε κάνανε επίθεση. Και πετούσαν επίτηδες του γεμιστήρα στα βράχια για να ακούγεται επίτηδες αυτός ο θόρυβος με την προϋπόθεση ότι θα κάνουν άλλη επίθεση για να τους την πέσουν.
Αλλά δεν θεωρώ τόσο ιστορικά ακριβές αυτό, γιατί αρκετοί έχουν μιλήσει.
Αλήθεια.
Ναι, γιατί τώρα στη μάχη, ακόμα και δημιουργία να είσαι, όταν ακούγονται 8 διαφορετικά κτιν-κτιν, άντε βρες το τώρα, όταν ειδικά το Mi 1 Grand που είναι ημιαυτόματο, τα decibel που παράγει είναι πάρα πολλά. Καλύβει αυτό το κτιν. Και άμα έχει πέτρα. Γιατί ο ειρηνικός είναι γεμάτος χώμα. Άμα πας Ιαπωνία, Ανατολικά εκεί πέρα, όλα δεν έχουν τόση πέτρα, έχουν χώμα πιο πολύ. Οπότε δύσκολο να ακουστεί το κτιν. Πρέπει να κρούσει σε κάτι σκληρό.
Σούπερ.
Όπως για παράδειγμα, πράγματα που μαθαίνεις, εντάξει, εγώ βέβαια είναι και λίγο άλλη ενασχόληση, το MP40 είναι γνωστό και ως Smicer. Ο Smicer ποτέ δεν πήρε μέρος στη σχεδίαση αυτού του όπλου, το MP40.
Οκ, δεν το ήξερα. Είναι πράγματα τα οποία άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί συγκεκριμένα με κάποια πράγματα τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από κάποιους άλλους.
Επειδή η αναβίωση έχει να κάνει και με την ιστορία, οπότε λίγο πολύ θα κάτσεις να διαβάσεις ιστορία. Εδώ παίζεις Call of Duty και διαβάζεις ιστορία. Οπότε πόσο μάλλον είναι να βρεις τουλάχιστον να ξέρεις τι κάνεις. Τι παίζουμε τώρα. Δεν είναι μια τυχαία μάχη που κάνουμε απλά airsoft. Είναι ακόμα και όταν θα πας να παίξεις με τους φίλους, θα πούμε, θα παίξουμε τη μάχη των Αρδενών. Θα παίξουμε τη μάχη του Stalingrad. Να υπάρχει ένα content, ένα σενάριο. Καταλαβες. Οπότε αναγκαστικά θα ψάξεις ένα βιβλίο ιστορίας. Λίγο πολύ.
True, δεν έχεις άδικο. Υπέροχα. Αυτά που μάθαμε σήμερα πραγματικά. Ηλία, είδες, μάθαμε και κάτι που το θεωρούσαμε εμείς δεδομένο και τελικά παίζει να μην ήτανε.
Εγώ δεν θεωρούσα τίποτα δεδομένο, Βασίλη, γιατί δεν το ήξερα. Δεν το είχα στο
πίσω. Αλήθεια.
Ναι. Το ξέρεις πότε το ψάξα. Όταν με έστειλε ο αγαπητός το μήνυμα, λέω τι είναι αυτό. Κάτσε λίγο να το παίξω και έξυπνο. Μην το πω, δεν ξέρω. Το γκούγκλαρα, ρε παιδί μου. Το γκούγκλαρα. Ναι, μην γίνουμε τελείω ρεζίλοι. Τώρα σε λέει άλλοι κρατάνε podcast. Στην μικροπέδια του Airsoft. Το γκούγκλαρα, ναι, παιδιά δεν το γνωρίζω. Οκ, ανθρώπινο είναι. Όντω το βρήκα ενδιαφέρον, γι' αυτό και τον έδωσα το ένασμα και το λέω και τι θα το κάνουμε επεισόδιο. Και παραξενεύτηκε κιόλα η αλήθεια είναι ότι μου το είπε στο τηλέφωνο, ότι παραξενεύτηκε που τον ζητήσαμε να κάνουμε επεισόδιο μαζί του. Δεν υπήρχε περίπτωση, αγαπητέ, να κάνουμε αυτό το επεισόδιο εγώ και ο Βασίλης μόνο, γιατί θα μιλούσε μόνο ο Βασίλης. Εγώ δεν ξέρω κάτι.
Και καλά, μην φανταστείτε, και εγώ δεν έχω τόσες γνώσεις όσο είσαι αγαπητός. Εντάξει, λέω εγώ, έχει τύχει να βρεθώ σε παιχνίδια τα οποία ήταν κάποια άτομα τα οποία παίζανε το συγκεκριμένο dress code και είχαν το συγκεκριμένο εξοπλισμό. Σε reenactment μεγάλο. Προσπάθησα να κατέβω σε ένα στην Αθήνα που θα γινόταν, αλλά δεν είχα εδώ χρόνο.
Ένας Ηλίας εκεί έξω υπάρχει παντού που δεν ξέρει τι είναι αυτό και θα κάτσει να το ψάξει. Άρα μην μπαίνεις στον κόπο, δεν θα το ψάξεις, μην κάνεις και διαβάζεις τώρα. Τζάμπα, χαλά στα ματάκια σου. Βάλ τα ακουστικά, κάτσε άκου αυτό το podcast. Έτσι θα γίνει κάπως μάλλον και το reel που θα ανέβει. Οπότε, ναι. Οπότε, αυτά, δεν ξέρω. Οι πληροφορίες που είδαμε ήταν πάρα πολλές και εννοείται πως ήταν ενδιαφέρουσες, γιατί είναι κάτι το οποίο, παιδιά, εντάξει, όπως είπε, γίνονται αναβιώσεις πολέμων των έξω χωρών, αλλά γίνονται και αναβιώσεις πολέμων της Ελλάδας, όσοι και αν ήταν αυτοί. Οπότε, γιατί όχι, να το δούμε κάποια στιγμή. Και είναι κάτι το οποίο τραβάει τα βλέμματα, πιστεύω. Πιο πολύ από το να μαζευτήκαμε και παίξαμε μπίλες σε ένα κτίριο, σε μια έπαυλη ή οτιδήποτε άλλο, το να γίνει μια αναβίωση σε ένα ωραίο μέρος.
Φαντάσου, δηλαδή, όταν πας να πιεις μετά καφέ από το Airsoft, όταν σκάσεις με τα στρατιωτικά που σε κοιτάνε κάπως και λένε αυτός που κατέβηκε, πόσο πιο περίεργο ακόμα είναι όταν σκάσεις με τη γερμανική στολή μέσα στο καφέ και λες «Ein Kaffee bitte».
Άμα το πήγε προφορά να ξέρεις ο Θείος θα αρπάξει το δίκανο κάτω από την τουλάπα που έχει.
Πέρα από αυτό, να σημειώσω ότι και έξω από το κομμάτι του Airsoft, για να βοηθήσουμε λίγο έτσι και κάποια παιδιά τα οποία ίσως ψάχνονται να ξεκινήσουν Airsoft, ίσως και όχι όμως και πέσανε πάνω μας, υπάρχει, όπως είναι το Airsoft, κάτι αντίστοιχο σε ομάδα, να το πούμε έτσι, μαζεύονται και κάνουν πολέμους με σπαθιά και ασπίδες και τα λοιπά, μεσαίωνα φάση. Τα παιδιά τα φτιάχνουν μόνοι τους, δεν τα πουλάνε έξω. Π.χ. που πας να πάρεις αυτό το σφουγγαρέκι, το τζάμπο και πηγαίνεις και το παίζεις μάγκας. Τα φτιάχνουν μόνοι τους και τις στολές εννοείται. Αν κάποιος έχει στο νου του να ξεκινήσει κάτι τέτοιο, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Έχω ένα καλό συγγενή, ας πούμε, έτσι, που το ακολουθεί. Μπορώ να προσφέρω κάποιες πληροφορίες σε κάποιους για το τι είναι, τι δεν είναι. Όπως επίσης ο αγαπητός θα μας προσφέρει πληροφορίες για το τι είναι και τι δεν είναι το reenactment στην Ελλάδα και πώς μπορεί κάποιος να το βρει. Αν και δεν μπορεί να παίξει, γιατί μπορεί να μην γίνονται τώρα αναβιώσεις με στοιχεία Airsoft, μπορεί να συλλέξει όμως, να είναι συλλέκτης και να έρθει σε επαφή με κάποιον ο οποίος πουλάει τέτοια αεροβόλα.
Και μπορεί να του δώσουμε ένα κίνητρο να ξεκινήσει κάτι τέτοιο.
Ναι, όλα μια σπίτια δεν κάνουν έτσι κι
Εγώ ευχαρίστω να δώσω πληροφορίες και εννοείται ένας απότερος σκοπός που επικοινώνησα είναι μπας και βρεθεί κανένα το οποίο να αρχίσει να ενδιαφέρεται και να βρεθεί έτσι κάποια μικρή ομάδα έστω μπας και έστω στα τελευταία μου 30 χρόνων που είμαι να προλάβω να παίξω κανένα δύο παιχνίδια ακόμα.
Τι γάμπρε! Εγώ τι πέθανα! Εγώ πέθανα δηλαδή! Ηλία! Κάτι έπαθα!
Βλόγησαν!
Λοιπόν, κάπου εδώ το κλείσουμε. Αγαπητές, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρεις, είσαι καλεσμένος στα 40 του Βασίλη. Μας έχει αφήσει χρόνος ο Θείος.
Με τη γλώσσα σου, κόμπρα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ιδέα που μας έδωσες και εννοείται σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπεσες στην παγίδα.
Σκότωσε τον Βασίλη.
Στο επόμενο επεισόδιο λοιπόν θα είμαι μόνος μου.
Θα σε παρέα με τον αγαπητό. Ήθελε να πάρει τη θέση μου, το ήξερα.
Εννοείται σε ευχαριστούμε που έπεσες στην παγίδα και έδωσες μια πάρα πολύ ωραία ιδέα για να κάνουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κάπου εδώ εγώ να ενημερώσω τον κόσμο ότι θα υπάρχει μια μικρή αποχή για 2-3 εβδομάδες περίπου από τα podcast, οπότε αράξτε, δεν θα μας ακούτε άλλο, φτάνει, λίγο έτσι μια λύτρωση στα αυτιά σας.
Καλά, μπορώ να κάνω και μια επανάληψη λίγο για κατά άλλα podcast που έχουμε κάνει και τα θέματα που έχουμε θίξει, λίγο να τα κάνουν ένα refresh παλιοί και νέοι ακροατές. Και οι νέοι κρατές φυσικά έχουν υλικό να ακούσουν και από το Mixing Podcast και από το καινούριο. Οπότε έχετε λίγο υλικό, κάντε λίγο κουράγιο, ετοιμαζόμαστε να επιστρέψουμε δυναμικά.
Εννοείται. Η αποχή, παιδιά, δεν θα είναι γιατί έτσι μας κάβλωσε. Θα είμαι στη Ρόδο για όποιον ακούει έτσι εκεί πέρα εκείνες τις μέρες. Και μετά, παιδιά, έρχεται το Illegal στην Κρήτη. Δεν ξέρω τώρα ποιοι από εσάς θα έρθουν. Με κάποιους έχω μιλήσει. Θα μην αγχώνεστε, δεν θα με δείτε. Θα φάτε τις μπύλες μου από κοντά. Λοιπόν, αγαπητέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν υπέροχος και υπέροχο το θέμα το οποίο μας έδωσες να θίξουμε.
Και επίσης το κρατούσα αρκετό καιρό, γιατί θέλω να τονίσω ότι όταν θα μας ακούνε οι ακροατές μας θα είναι 28 Οκτωβρίου, οπότε καλή ελευθεριά.
Ωραίος.
Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους θα μας ακούνε εκείνη τη μέρα. Σήμερα, δεν ξέρω πώς θα το πω. Χρόνια πολλά. Και υπομονή, έρχονται τα καλύτερα παιδιά. Καλό βράδυ, αγαπητέ, γιατί σε εμάς τώρα είναι βράδυ.
Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα.
Όχι, αυτό ξέχνα το. Το σβήνω. Αυτό ήταν στο Mixing Podcast.
Γιατί, μωρέ.
Όχι, όχι. Λοιπόν, λεβέντες.
Λοιπόν, λεβέντες. Καληνύχτα, λοιπόν, σβέντο.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, παιδιά.